Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku delegacija ekumenskega patriarhata. Prihodnje leto 1700 let od Nicejskega koncila. Sporočilo dikasterija o službi celostnega človeškega razvoja za nedeljo morja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
Sveti oče je danes 28. junija sprejel v audienco delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata, ki se vsako leto v Vatikanu udeleži slovesnosti o prazniku svetih Petra in Pavla. Spomnil je, da bo leta 2025 minilo 1700 let od prvega ekumenskega koncila v Niceji, ter izrazil željo, da bi to obletnico lahko obhajal skupaj s patriarhom Bartolomejem na kraju, kjer se je odvijal koncil. Danes je to mesto Iznik, ki se nahaja jugozahodno od Carigrada. Na začetku govora je papež najprej izrazil zahvalo patriarhu Bartolomeju in svetemu sinodu ekumenskega patriarhata, da sta tudi letos v Rim poslala delegacijo o prazniku zavetnikov rimske cerkve, apostolov Petra in Pavla, ki sta v tem mestu do mučeništva pričevala za svojo vero v Jezusa Kristusa. Tradicionalna izmenjava delegacij, sveti sedež namreč vsako leto pošlje v Fanar delegacijo za praznik apostola Andreja, Petrovega brata, je po papeževih besedah priložnost, da doživimo veselje bratskega srečanja in pričujemo o globokih vezeh, ki povezujejo sestrski cerkvi v Rimu in Carigradu, s trdno odločitvijo, da bomo skupaj napredovali k ponovni vzpostavitvi edinosti, h kateri nas lahko vodi le Sveti Duh, kar je občestvo v legitimni različnosti. Ta pot zbliževanja in vzpostavljanja miru je dobila nov zagon s srečanjem papeža Pavla VI. In ekumenskega patriarha Atenagore, do katerega je prišlo pred 60 leti v Jeruzalemu.
Dopo secoli di reciproco straniamento.
Po več stoletjih medsebojne odtujenosti je bilo to srečanje znamenje velikega upanja, ki nikoli ne preneha navdihovati srci in misli mnogih moških in žensk, ki danes hrepenijo, da bi z Božjo pomočjo dosegli dan, ko bomo lahko skupaj sodelovali pri evharistični gostiji. Je dejal papež in spomnil, da sta pred 10 leti, maja 2014, skupaj z ekumenskim patriarhom Bartolomejem, romala v Jeruzalem, da bi obeležila 50. obletnico tega zgodovinskega dogodka. Prav tam, kjer je naš Gospod Jezus Kristus umrl, vstal od mrtvih in odšel v nebo, ter kjer se je Sveti Duh prvič spustil na učence, sva ponovno potrdila svoje prizadevanje, da bomo še naprej skupaj hodili k edinosti, za katero je Gospod Kristus prosil očeta, da bi bili vsi eno. Ohranjam živ in hvaležen spomin na to skupno romanje z njegovo svetostjo Bartolomejem, je dejal papež Frančišek, in se zahvaljujem usmiljenemu Bogu očetu za bratsko prijateljstvo, ki se je v teh letih razvilo med nama. Negovalo se je na številnih srečanjih, ob mnogih priložnostih konkretnega sodelovanja med katoliško in pravoslavno cerkvijo pri vprašanjih, ki so zelo pomembna za cerkvi in svet, kot so skrb za stvarstvo, zaščita človekovega dostojanstva in mir. Papež je želel ponoviti, kar je bilo poudarjeno ob tisti priložnosti. Dialog med našima cerkvama ne pomeni nikakršnega tveganja za celovitost vere. Nasprotno, je zahteva, ki izhaja iz zvestobe Gospodu in nas vodi k vsej resnici, in sicer z izmenjavo darov pod vodstvom Svetega Duha. Zato je spodbudil delo Mednarodne mešane komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo, ki se je lotila preučevanja občutljivih zgodovinskih in teoloških vprašanj. Upam, da bodo pastirji in teologi, vključeni v ta proces, presegli zgolj akademske razprave in ubogljivo prisluhnili temu, kar Sveti Duh govori življenju cerkve, pa tudi, da bo to, kar je že bilo preučeno in dogovorjeno, v celoti sprejeto v naših skupnostih in krajih formacije. Pri tem bo vedno in povsod prisoten odpor, vendar moramo pogumno nadaljevati pot, je pripomnil Sveti Oče. Ob spominjanju srečanja v Jeruzalemu pa ni mogoče zaobiti današnjih dramatičnih razmer v sveti deželi. Kmalu po romanju, 8. junija 2014, sta Frančišek in Bartolomej, navzoče bil tudi grški pravoslavni patriarh v Jeruzalemu, Teofil III., v vatikanskih vrtovih sprejela takratna predsednika države Izrael in predsednika države Palestina, da bi prosili za mir v sveti deželi, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu.
A distanza de 10 anni la storia attuale ci mostra in modo tragico.
10 let pozneje nam sedanja zgodovina na tragičen način kaže potrebo in nujnost skupne molitve za mir, da bi se ta vojna končala, da bi voditelji narodov in sprte strani ponovno našli pot sloge in da bi se vsi priznali kot bratje. Seveda se ta poziv k miru nanaša na vse trajajoče konflikte, še posebej na vojno, ki traja v mučeni Ukrajini, je izpostavil papež. Nadaljeval je, da ima cerkev v času, ko je toliko moških in žensk ujetnikov strahu pred prihodnostjo, nalogo vedno, povsod in vsem oznanjati Jezusa Kristusa, ki je naše upanje. Kot je pojasnil, je v skladu s starodavnim izročilom katoliške cerkve, po katerem rimski škof vsakih 25 let razglasi jubilej, prihodnje leto razglasil za redni jubilej, ki bo imel geslo Romarji upanja. Hvaležen vam bom, je dodal, če boste vi in cerkev, ki jo zastopate, to leto milosti spremljali in podpirali svojimi molitvami, da bo obrodilo obilo duhovnih sadov. Sveti Oče je še spomnil, da bo leta 2025 minilo 1700 let od prvega ekumenskega koncila v Niceji.
Auspico che la memoria di questo importantissimo evento.
Upam, da bo spomin na ta zelo pomemben dogodek v vseh vernikih v Kristusa Gospoda okrepil voljo do skupnega pričevanja za vero in željo po večjem občestvu, je dejal in izrazil veselje, da sta ekumenski patriarh in dikasterij za pospeševanje edinosti med kristjani začela razmišljati o tem, kako skupaj obeležiti to obletnico. Patriarhu Bartolomeju se je zahvalil za povabilo, da bi obletnico skupaj obhajali na kraju, kjer je potekal koncil. Papež Frančišek je zatrdil, da si srčno želi opraviti to potovanje v Nicejo. To je današnje turško mesto Iznik. Ob koncu je Sveti Oče s predstavniki ekumenskega patriarhata molil Oče naš ter povabil
fiduciosi le nostre chiese.
Zaupno izročimo naši cerkvi pri prošnji svetih bratov Petra in Andreja, naj nam Gospod omogoči hoditi po poti, ki nam jo On kaže in ki je vedno pot ljubezni, sprave in usmiljenja.
Išlo je sporočilo dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja, pod katerega je podpisan njegov prefekt kardinal Michael Černi za nedeljo morja, ki jo bomo letos obhajali 14. julija. Dragi bratje in sestre v Kristusu, v prvem pismu Korinčanom sveti Pavel opiše cerkev kot telo z mnogimi udi. Opozarja, da tudi manj vidni deli telesa pomembno in nujno prispevajo k njegovemu delovanju in splošni blaginji. Vsem človeštvu so mornarji najmanj vidni, vendar pa večina tega, kar potrebujemo, pride do nas preko njihovih skritih naporov. V morjih doživljajo brezmejno lepoto narave, vendar pa doživljajo tudi telesno, duhovno in družbeno temo. Ko katoliške skupnosti po vsem svetu na drugo nedeljo v juliju, ki jo poznamo kot nedeljo morja, dajo priznanje mornarjem, opozarjajo in molijo za vse tiste, ki opravljajo to delo, na posadke ladi, ki prevažajo blago, in tistih, ki so privezane na pomol, na pristaniške delavce na vlačilcih in na hladače, na obalno stražo, na osebje, ki se posveča pomorskemu prometu in reševanju, na carinske delavce in ribiče, pa tudi na vse tiste, s katerimi sodelujejo, ter na njihove družine in skupnosti. Skupno število teh delavcev, skupaj z njihovimi družinami, zanesljivo znaša nekaj milijonov. Nedelja morja, vse te vsakdanje nevidne resničnosti, napravi vidne. Tako kot v preteklosti, lahko tudi danes oditi na morje pomeni večmesečno ali celo večletno odsotnost od svojega doma in svoje dežele. Tako mornarji kot njihove družine lahko zamudijo pomembne trenutke življenja drugega. Zaradi plače lahko te žrtve postanejo koristne, vendar to koristnost lahko ogrožajo krivice, izkoriščanje in neenakost. Zato je čudovito, kadar dostojanstvo in pravice mornarjev v pristaniščih spodbujajo prostovoljci, kaplani in člani krajevnih cerkva, ki se posvečajo pastorali morja. Daleč od oči, daleč od srca je pregovor, ki ga lahko uporabimo za nevidnost mornarjev. Ko papež Frančišek govori o težnji po oddaljenosti in ločenosti drugega od drugega, sveti oče pravi, prava modrost predvideva stik z resničnostjo. Po poti krajevnega in svetovnega bratstva lahko hodijo samo svobodni duhovi, pripravljeni na resnična srečanja. Pastorala morja lahko na veliko načinov pomaga obrobje postaviti v središče. Naprimer, srečevanjem pomoščakov osebno in v molitvi, z izboljševanjem materialnih in duhovnih razmer delavcev, s pospeševanjem dostojanstva in pravic delavcev, s podpiranjem okrepljenih mednarodnih odnosov in politik za zaščito človekovih pravic. In politik za zaščito človekovih pravic tistih, ki potujejo in delajo daleč od svoje družine ter svoje dežele. Cerkev je poklicana služiti vsakemu članu človeške družine, ker mornarji prihajajo iz vseh držav in ver na svetu. Njihovo vključevanje v življenje in služenje cerkve omogoča rast medsebojnega razumevanja in solidarnosti med vsemi ljudstvi ter verstvi. Moč in spodbudo najdemo v zgledu svetega Pavla, ki je na svojih misijonskih potovanjih veliko časa prebil na morju. Pomembno mesto, v katerem se je cerkev zakoreninila, je bil Korint, ki je zaradi svojih dveh pristanišč ter prekopa zelo obogatel. Bilo je dejavno središče mednarodne trgovine. Različni prebivalci in obiskovalci pristaniškega mesta so srečevali oznanjevalce evangelija, ki so odgovarjali na njihove najgloblje potrebe, ter jim razodevali neskončno dostojanstvo. Vendar je različnost novih vernikov grozila, da jih bo razdelila. Na takšne težnje je sveti Pavel odgovoril z opozarjanjem na njihovo organsko povezanost in na njihov skupni skromni družbeni status z besedami. Glejte, bratje, svojo poklicanost. Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Te besede danes spodbujajo cerkev, da si prizadeva za večjo edinost, ne samo med ljudmi, ki so med seboj različni, ampak tudi med ljudmi, ki doživljajo medsebojne spore in napetosti. Kot nas opozarja sveti Pavel, cerkev ne bi smela bežati pred temi izzivi, če hoče biti zvesta poslanstvu, ki ji ga je zaupal Gospod. Poleg tega večja edinost med verujočimi služi večji edinosti med vsemi ljudstvi in deželami. Krščanstvo se je po morju širilo v daljne dežele, druge možnosti ni bilo. Danes se lahko cerkev navdihuje pri prebivalcih obalnih skupnosti, ki so od apostolov in drugih misionarjev, ki so potovali po morju, prve slišale čisto novo Kristusovo sporočilo. Vsaka nova ladja, ki je prispela, je pomenila več srečanj in več izmenjav, več odprtosti za novost in za velike možnosti onkraj krajevnih obal. Povabilo k sprejemu tujca nas lahko izzove, ko raje ostajamo družbeno in duhovno izolirani. Ne moremo biti odprti za življenjske možnosti, če imamo raje udobnost poznanega. Pot odprtosti je pot upanja. Vse vabimo, da pogumno opravijo svoj delež pri popravljanju našega skupnega doma in pri rasti v bratstvu ter družbenem prijateljstvu. Lahko prepoznamo bistveni prispevek tistih, ki bi sicer lahko ostali nevidni. Podpremo lahko službo sprejemanja tistih, ki potrebujejo uho, ki posluša in prostor, ki bi mu pripadali. Varno pristanišče, skupnost, ki sprejema vse tiste, ki si želijo vrniti se domov. Lahko dovolimo, da nas navdihuje zgled medsebojnih izmenjav v življenju pomorščakov. Naj se ljudje morja počutijo del cerkve, kamorkoli gredo. Prosimo Marijo Morsko zvezdo, naj spremlja vse tiste, kateri življenje in delo zaznamuje morje, in naj bo njihova zvezda Severnica na poti Kristusu. Kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja. duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Petrova izpoved vere in njegov primat. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kaj ti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 4. poglavje, od 6. do 8. vrstice in od 17. do 18. vrstice. Slovesno rotenje, zadnja priporočila. Jaz se namreč že darujem in napočil je čas, da odrinem. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranim. Odslej mi je pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan podelil Gospod, pravični sodnik. Pa ne samo meni, marveč vsem, ki ljubijo njegov prihod. Gospod pa je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. In rešen sem bil iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in me rešil za svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Razlaga crkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti in sicer prvič na ozemlju poganov, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju, prvem med pogani, ki je veroval van. Teodor iz Erakleje to bolj teološko razloži. Preko naziva sin človeko pokaže, da to on ni samo pojavno, temveč nespremenljivo človek, ne da bi bil prenehal biti pravi Bog. Sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov, saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatijeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta XVI. Dva sveta zavetnika mesta Rima, čeprav sta prijela od Boga različni karizmi ter različni poslanstvi, sta oba temelja cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, zavedno odprta za misijonsko in ekumensko dinamiko, saj je poslana v svet oznanjati in pričevati, udejanjati ter širiti skrivnost občestva, ki je njeno ustanovno počelo. Misli papeža Frančiška. Vse od antičnih časov obhaja cerkev v Rimu apostola Petra in Pavla z enim samim praznikom na isti dan, torej 29. junija. Po veri v Jezusa Kristusa sta postala brata in po mučeništvu sta postala eno. Sveti Peter in sveti Pavel, tako različna po človeški plati, sta bila osebno izbrana od Gospoda Jezusa in sta odgovorila na klic z darovanjem vsega njunega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.